Virðulegu forseti. Já, fjórða grein frumvarpsins lítur að því að skýra tímafresti sem koma fram í annarri málsgrein 51. greinar laganna sjálfra. Og það kemur nú fram í athugasemdum með frumvarpinu að það hafi í framkvæmd skapast óvissa hvað þetta varðar sem að þarf þér að skýra. Og ég bara veka athygli háttvirts þingmanns á því að 50. greinin eins og hún er í dag, 51. greinin, önnur málsgrein, kveður á að undantekningar sérliðar fyrstu málsgreinar sem helst óbreytt gilda á meðan umsækjandi hefur heimild til dvalar á grundvelli gildrar vegabréfsáritunar eða á meðan umsækjandi hefur heimild til dvalar án áritunar. Þetta hafa menn viljað skýra nánar vegna þess að gild vegabréfsáritun er alla jafna í 90 daga, þannig að hér er lagt til að heimildi dvalar þegar umsækjandi er undan þegin áritunarskyldu gildir þar til umsækjandi hefur dvalið 90 daga á Schengen svæðinu. Þar að segja þannig að þeir sem að hafa ekki áritunarskyldu, að þeim sé ekki, það sé ekki einhver aðra reglu sem gilda þá eða þá sem hafa vegabréfs áritanir. Og svo er kveðið þarna á þá lagt til að undantekningar á sérliðar fyrstu málsgreinar gildi á meðan umsækjandi hafi heimildi dvalar á grundvelli gildra vegabréfs áritunar, en að útlendingastofnun geti veitt umsækjendum á grundvelli A og B liðar fyrstu málsgreinar lengri heimildi dvalar á meðan að umsókn er í vinnslu. Þannig að þetta á að vera til skýringa.
Þá veitir andsvar síðar.